galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Abril waa 25 sanadka 2023 waa galabnimo talaado ah waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogan internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo xaqiina idaacada galabnimo ee wararka VOA da waxaad la socodsiin doontaa anigu ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA da waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday masaajid ku yaala Minneapolis.
Nin kaamirada laga arkay oo cadaana ayaa meesha kusoo galay, gaas kula soo galay, masaajidku u gudbay, kabuu iska bixiyey, musuuna galay, dadkuna qabsiiyey.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida isku furanka shirkadaha gudaha ee shirkadaha telefoonada ay u shaqeeyaan.
Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad u soo dhaweeyay shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekund, kaasoo ah runtii nambar aad u badan.
Qodobadaas iyo warar kale ayaa idin kugu heynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA da, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta taasi rasmiya waxa uu ugu dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dalkan mar kale. Walaalisa doorashada asagoo markaasi ku sheegay cod muuqaal ah oo la soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa madaxweyne Biden waxa uu kaga codsaday codbixiyaasha Mareykanka inay siiyaan waqti dheer ah si uu markaasi u soo dhameeyo shaqada maamulkiisa ee uu bilaabay 2 sano ka hor. Sharxiinta rasmiga ah ee ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalka Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa iyagu aanan soo xulin cidda musharaxnimada ay u caleema saarayaan inay ku matasho doorashada, iyadoo bilo ay ka dhiman tahayna waxa markaasi ay ku dhawaaqaan doorashada bisha November la filayo in la qabto 2024. Waxaa doorashada 2020 uu kaga adkaaday madaxweyne Biden, madaxweynihii asaga ku horeeyay ee xisbiga Jamhuuriga markaasi ka socday Donald Trump markaasi oo uu xafiiska qabtay. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashada waqtigaas asagoo ku andacooday in wax isdabamarin doorashada la sameeyay. Koox taageersada Trumpna waxa ay xoog ku galeen xarunta Mareykanka Capitol Hill-ka xilli Kongareesku uu kulamo aan markaasi bishii Janaayo 2021 ay ku lahaayeen iyo ololaha looga hadlayay doorashada kadib. Haddaba madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in jiil kasta oo Mareykanka uu wajahayo waqti ay tahay inay difaacaan dimuqraadiyadda. Wuxuu yiri u istaag xurriyadda una shaqay isagoo markaasi codkaasi ka soo muuqday. Xabajoojin 3 maalmood ah oo u dhaxeysa kooxaha isku haya waddanka Suudaan ayaa dhaqan gashay talaadada maanta ta kadib markii Mareykanku xabajoojintaas uu magac daray gorgortan adag uu meel mariyay. Ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee SAF iyo xoogaga taageera ama taageerada degdega ah ee RSF loo yaqaano ayaa labaduba si cad waxay u wada ballan qaadeen inay joojinayaan dagaalka. si loo helo taageero xabad joojin waarta ah ee dagaalka Mareykanka waxa uu isku dubridi doonaa ayaa la yiri saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyo daneeyayaasha rayidka ee Suudaan si ay markaas u caawiyaan abuurista guddi kormeeri doona gorgortankan xabad joojinta isla markaasina la dhaqan geliyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray kaga hadlay arrinkaasi ururka caafimaadka adduunkana waxa isla talaadada maanta taa ay ka digeen qatarta biology weyn ama ba sheybaar lagu keydiyo waxyaabaha iyagu laga baaro cudurka duumada iyo sidoo kale to cudurka kale ee jadeecada oo halkaasii yaala oo ay sheegeen in ay dhinacyada dhinac kamid ku soo dhawaadeen waxa ayna sheegeen in sheybaarkaasi dheecaano iyo waxyaabo kale oo qatar ah ay ku keydsan yihiin Naciima Saciid Caabid ayaa iyadu oo ah wakiilka WHO ee Suudaan aysan cayimin dhinaca arrinkaasi ee qusaysa balse waxa ay sheegtay ayada warfadiyeenada la hadlaysay in xaaladu ay tahay mid aad u qatar ah isla markaasina waxa ay ka hadashay goobtaasi si lamida kooxda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada amaanka ee Iran ay xakameynayaan mudaharaadyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacay iyadoo ay markaasi adeegsanayaan jirdil iyo farxumeyn ay u geysanayaan sida ay tiri hay'adasi caruurta maamulka Iran ayaa waxa sidoo kale too ay xireen sida lagu eedeeyay su'aalana ay weydiyeen oo ay dacwad ku soo ogeen caruur si aan sharciga waafaqsanayn garsoorayaashu waxa ay ka mamnuuceen qoysaska caruurtaas inay qabsadaan xataa qareeno ayaga u doortaan inay difaacaan ilmahooda caruurtan lagu xukumay eedeemahan aan cadeynta loo hayn ayaa lagu yiri warbixinta qaramada UNHCR aan raad iga raal ahaaday waa Human Rights Watch in lagu maxkamadeeyay meel ka baxsan maxkamadaha dhalinyarada loogu talagalay in kiisaskooda lagu qaado Human Rights Watch ayaa waxa ay tiri warbixinta ay soo saartay talaadadii kooxda xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in Iran ay ka mamnuucday caruurtaasi in la sii daayo xabsigana laga sii daayo oo ay aadaan dugsiyadooda ama ba eheladoodii dadka mas'uuliyiinta ka ah ay raacaan Tara Safari Fari oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Iran isla markaasina u qaabilsan Human Rights Watch ayaa warbixinta ay waxay ku sheegtay in Iran ay adeegsatay awood dawladeed si ay xataa caruurta u aamusiso warkii dunidana waa naga inta aan ku bilowna ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale ku dhawaaqay waqtigan in uu markii labaad isu soo taagayo xilka madaxtinimo ee Mareykanka. Biden ayaa hadalkiisan ku dhawaaqista markii ugu horeysay waxa uu ku sheegay video uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Warbixin ay ka qorto wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Biden oo 86 dollar dhamaadka markii la doortay xilligiisa koowaad ayaa sharaxaad ka bixinaya kuliisa sharciga ahi ee xilligi koowaad iyo in ka badan 100 sano oo waa yaragnimo ah oo uu leeyahay Washington ayaa waxa uu ku xisaabtami doonaa inta badan walalka da'diisa waxa uu wajahayaa wado hufan oo uu ku guuleysanayo magacaabista xisbigiisa iyadoo aanay jirin cid dimuqraadi ah oo ay hadda la xifaaltamayso isaga laakiin waxa sugaya tartan adag oo ku aadan sidii uu ku sii joogi lahaa aqalka cad xilli dadka Mareykanka ay kala qaybsan yihiin Kudawaaqistiisa oo muuqaal 3 daqiiqo ahayd ayaa ku soo beegantay sanadguuradii 4 sano ee ka soo wareegtay markii Biden uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo aqalka cad sanadkii 2019 isaga oo ballan qaaday inuu bogsiin doono ruuxda qaranka iyadoo oo lagu guda jiray madaxtinimo qalafsan oo Donald Trump sida uu yiri markaas oo uu sheegay inuu hadafkiisu ahaa inuu waddanka u mideeyo waxa uu yiri waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxda Mareykanka welina dagaalkaasi waanu sii wadnaa ayuu yiri Biden asay sheesu ashan soo foosartay ayaa ah sanadaha soo socda hadii aynu ahaan doono dad xurriyad badan haysta ama xurriyad yar ama dad xuquuq badan haysta ama xuquuq yar inkasta oo su'aasha raadinta dib u doorashada la siiyay inta badan madaxweynayaasha casriga ah taasi had iyo jeer ma ahan kiiska Biden maadaama cudbiyal fara badan oo dimuqraadiyiin ah ay muujiyeen inay doorbidi lahaayeen inuu san tartamin sababo da'diisa oo weyn caawaday ayaa walaacaasi Biden waxa uu ku sheegay gabi ahaanba mid sharci ah laakiin si toosa ugama uusan hadlin videogiisa furitaanka arrintaasi ku dhawaaqitaanka xilka madaxtinimada mar kale haddaba waxyaabo yaryar ayaa mideeya cudbixiyaasha dimuqraadiga sida rajada laga qabo in Donald Trump uu mar kale soo laabto موقفka siyaasadeed ee Biden ee xisbigiisa ayaa xasiloon kadib markii dimuqraadiyiintu ay arkeen wax qabad ka xoog badan sidii la filayay doorashadii dhexe ee sanadkii hore iyadoo madaxweynuhu dejiyay inuu mar kale ay ku tartamaan isla mowduucyadii uu ku dhiirgeliyay xisbigiisa deyrtii hore gaar ahaan ilaalinta ilmeyska soo ridida waxa uu yiri xurriyadda shakhsi ahaaneed waxay aasaas u tahay cidda aan nahay Mareykan ahaan ma jiraan wax kasii muhiimsan wax kasii muqaddas ahna ma jiro ayuu yiri Biden oo muqaalkiisa furitaanka kaga hadlayay arrimaha ilmaha la iska soo ridayo xurriyadda isagoo xisbiga jamhuuriga ku tilmaamay inay yihiin xaq jireen isku dayaya inay meesha ka saaraan xuquuqda ilmaha iska soo ridida gooyaana tirada dadka lacagta social security-ga la siiyo lana xadido xuquuqda codbixinta iyo mamnuucista buugaagta ay diidan yihiin waxa uu yiri dalko idil xaq jireenta maga ayaa saf ugu jira sidii ay xurriyadahaasi u qaadan lahaayeen waqtigan ma aha waqti la qanacsan yahay ayuu Biden warkiisa si raaciyay isagoo taasi darteedna tilmaamay in uu u tartamayo doorashada madaxtinimada madaxweyne Biden waxa uu rajaynayaa in uu ku ololeeyo rikoorkiisa wuxuu ku qaatay 2 sano ee ugu horeeyay isagoo madaxweyne ah la dagaalanka cudurka faafa ee coronavirus iyo riixitaanka beelasha waaweyn sida xirmada kaabayaasha labada dhinac iyo sharciga si kor loogu qaado wax soo saarka tiknoolajiyada sare iyo talaabooyinka cimilada iyadoo ay jamhuuriyiintu ay hadda gacanta ku hayaan aqalka Biden wuxuu diirada saaray hirgelinta sharciyadaas waaweyn iyo hubinta in codbixiyaashu ay ku amaanaan horumarada isagoo sii xoojinaya farqiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga ka hor kor u qaadista xadka amaahda qaranka ee yelan karayso cawaaqib xumo ka dhalata dhinaca dhaqaalaha
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka AP halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington mid ka mid ah siyaasinta Soomaalida ee laga soo doorto Minnesota ayaa sheegay in weerar loo geystay masaajid ku yaalo Minneapolis ahadii oo ay booliisku baarayaan waxa sidoo kale taayana soo baxayso warar sheegaya in weerar kale loo geystay Isniintii masaajid labaatasi oo xaqiijinteedu ay socoto ilaa haatan weerarada lagu qaaday masaajidan iyo cidda la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaanba waxa Maxamuud Mascade oo wariyaha VOA ee Minnesota ah uu ka wareystay Jamaal Cusmaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis lagana soo doorto xaafada ay ku yaalaan labada masaajidba
walaal waa maasan tahay shalay maqribkii masjidka 24 mall ku yaala ayaa isku dayeen lagu dadkuna isku shaqabsaday nin kaamirada laga arkay oo cadaana ayaa masjidka soo galay gaasku la soo galay gaasku uu ku dayay arrintan arrin soo balaayn gareeyay ee kabuu iska bixiyay shuna galay dadkuna qabsiyay dadku markuu kacayna uu arkay dad baa ka daboortay dadkiina dadka masaajid ku jira ayaa damiyay marka arrintu saas ay u dhacday
masaajidkan aad tiray ee suuqa 24 ku yaala marka uu gubayo maxilli masaajidka la joogo oo maalin cadba ah mise habeen baa
maqribkii lama gaarin dadku masaajidku way ku jireen moolka waa la shaabin gareysanayay musqusha meesha lagu weysaystana dadku way ku jireen marka uu soo galay siindaada gu soo galay oo cad uusan waxba qarsanaynin dadkana saas uu bilaabay
maalintaasuna waa gaabnimadii axadda
gaabnimadii axadda waa ahaa
wagt dabkan kale shalay galabtii oo makhribadii ahayd oo Isniinta isagana dhacay masaajidka uu ka dhacay iyo sida uu dhacay isagana hadda nala wadaagto
walaal shalay markii hore ee masjidka markuu 24-ka dab ka dhacay ee booliskii baa yimid investigation bay bilaabeen saakna FBI baa timid annaga iyo chiefka magaalada booliska oo la kulmayna imaankii masjidka oo arrintiiba aan ku jirnatii hore ayaan malaysa soo wacay masjid kale oo dad qabsaday masjidkii ayaan u tagnay firefighter-kii dadkii la tagay floor-ka saddexaad ayaa gubtay masjidkaasna waa masjid Rahman oo 26-ka iyo Blumenthal ku yaala masjidkaasna ilaahay dadku wax kuma gaarsiisan laakiin dad baa qabsaday ilaa hadda taan investigation-kii baaristii ayaa lagu wadaa
waagaa
hadana la hadlaynaa waa ku FBI iyo waxa ku jira booliska baaraya
waagaa marka waxaad sheegtay dabka suuqa 24 ka dhacay in uu qof geystay qofkeena uu iska dhaqaaqay oo aan la qabanin, marka dabkan ka dhacay isagana masaajidka ku yaala Bloomington iyo wadada 26 cid ka dambeysay ma la yaqaanaa, ma dab iska kacayba, ma qof baa ka dambeeyey arintaas, maxaad nooga sheegi kartaa?
Dabka labaad ilaa hadda lama yaqaano suu dhacay, laakiin arrinta loo maleyna loona badinayo ninkii dabka gaarsiistay, ninkii dabka geystay 24 moolka, which is meel baa lasoo dhigay, booliisku waa la socdaan, waa nin cadaan oo maask xiran, oo dadka qaarkood xataa dhacayeen maalmahan oo meelaha kusoo noqonayay, oo booliiskuna ilaa haddeertaan ay baarayaan qofku yahay, oo xataa la geliyey mataqaana in booliiska soo waco oo mataqaana ninkaas sida baxsaad oo loo qabto waan raadinaya. Marka ninkaas ayaa loo malaynaya, laakiin ilaa hadda wax lama yaqaana baaristiina ku socoto.
Marka ma waxaa la leeyahay waxa uu ahaa weerar keligii oo hal qof uu geystay, mise waa weerar abaabulan oo koox ay ka dambayso?
Masjidka koowaad weerar hal nin geystay uu geystay ayuu ahaa, wayna caddahay kaamiradan aniga arkaynde ay ku arkay, inbaa soo galay masjidka, gaas wata, dab buuna ku furay, ilaahay dadka waa ka badbaadiyey, irid buuna ka baxay. Marka saad u ogtahay islaamna caybka aada ayuu maraykanku usoo batay, masaajidyaashaana special sadar miyaabu isku yaala, weerarkaana oo kaleeto waa weeraro badana dadku argixiyaashu ay soo weerarayaan. Ma garad, marka arrintan waa arrin umadiidan dilgashay, laakiin booliiska iyo FBI federaalka say u responsibilayaan already waa arrin wanaagsan ay ku jiraan, waxaana jecelnahay inay soo afshiraan qofkaana soo qabtaan dambiilaha.
Wagati Jamal, waxaa jirta in dhawaantan golaha deegaanka aad ka tirsan tahay iyo duqa magaalada Minneapolis ba ay meel mariyeen sharci ah in masaajidda magaalada Minneapolis shanta salaadood laga adimo. Marka arintaas iyo weerarkan wax xidhiidha miyaa ka dhahay?
Walaalay, walaalow, marka horeeto dad badan baa jira mar uu beeto oo dadka diinta nacaybka ku suginaya, laakiin ilaa hadda lama hubo wax ka dhexeeya. Saad u ogtahay masaajidka Minneapolis almost 2 sano iyo xogaa masjid laga adimayay wax dhibaataana ma dadku ma arag. Marka arrintan ma dhihi karaa anigu waa ka dhexeeya, laakiin newska wuu galay, dad badan oo ka xumaadeen oo dhici karaan ay jiraan. Marka ninkan dambiga gaarsiistay nin wuxuu ahaa intentionkiisa ama aragtidiisa ay ahayd inuu masjidkan gubo, dadkana dhibaata uu gaarsiiyo. Ilaahay amarkiisa ummadda wax kuma gaarsiin, laakiin hadduu meesha dad qaba lahaa ummad badan ayaa dhibaato badan kusoo gaari lahayd.
Jamaal Cusmaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo uu warramay wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade. waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan looga hadlayay khilaafaadka bulshada iyo doorka saxaafadda, iyadoo kulankaasina ay qabatay ururka saxafiyiinta Somaliland ee loo soo gaabiyo Soolya. Haddaba wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu wareystay gudoomiyaha Soolya Zakariya Axmed Maxamed.
Khadar, aad iyo aad baad umahadsantahay adiga iyo howlwadanada V O E baan idinsalaamayaa. Kulankan maanta aynu qabanay oo muddo 3 maalmood socon doona waxa uu daba socdaa kulan bishii December aynu qabanay oo ku saabsanaa sida saxaafadda ee loogu tababari lahaa bal in ay aqoon iyo xirfad ay u yeeshaan ka waramida goobaha khilaafaadka ama khilaafaadku ka dhaco, iyo dhiirigelinta nabadda oo in bulshadii lagu abaabulo dhinaci nabadda iyo wada noolaashihii in saxaafadda ay aqoon yeelato lagu tababaro. Marka kulanka ujeedadiisu waxa weeye maadaama oo aan khilaaf la waayeyn oo lagu aragti kala duwan ay bulsho walo meel ku nool ay jirto, inaguna aynu ognahay geeskan ay ku nool lahay qaabka uu yaalay inaan khilaaf la waayeyn ama mid ceel ka bilaabmay ha noqdo ama mid bulsho ka dhexdhacay ha noqdo, in ay saxaafaddu aqoon u yeelato oo aanay noqonin kuwa aqoon la-aantoodu ay sii huriso dagaalka marka ama khilaafka halka ka jira, ay noqdaan kuwo ka qayb qaata khilaafka damintiisa iyo dhirigelinta nabadgelyada bulshada iyo sidii bulshadu wada noolaan lahayd.
Marka ayaa ka soo qayb galay in saxafiyiinta xaqiiqada kala yimaadeen Sakariye.
Ee dhamaan saxafiyiinta waxaanu ka kala keenay gobolada Soomaaliland oo aanu u eegney bal gobol walba waxaanu eegney xaaladda markaasii ka jirta iyo sida uu baahi ugu qabo in la helo saxafiyiin ku toobaran aqoontaas. Marka guud ahaan lixda gobol ee Soomaaliland bay ka kala yimaadeen, rag iyo dumarba way isugu jiraan. Ee kii kan ka horeeyay ee qaateen ba marka waxa lagu ogaaday in loo baahan yahay mowduucan in saxaafadda lagu toobaro oo lagu xulxuliyo si ay qayb uga noqdaan wada noolaashiyaha iyo dhirigelinta nabadgelyada. Marka kan baahidii kii hore ka timi ayaanu kana ku dabaqnay annagu oo markaasi kaashanayna hay-ad qaramada mudada oo UNSOM oo hawshan iyaduna nala qabanaysay. Marka waxaanu rabnaa inaanu soo saarno saxaafi ku hubaysan oo ku qalabaysan xirfadda saxaafinimo ee uu qofku u baahan yahay, gaar ahaana ka waramida goobaha khilaafaadku ku jiro iyo xilliyada khilaafaadku ay jiraan. Oo runtii iminkaba aynu ognahay qaybo waddankeena kamid a inay khilaafaadda ka jiraan, aanay saxaafaddu noqonin kuwa sii huriya, laakiin ay aqoon u yeeshaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen deminteeda iyo isku soo jiidista marka uu khilaaf dhaco. Waayo waa la kala aragti duwan yahay, waa la kala afkaar duwan yahay, khilaafku bulsho kasta oo meel jirta uu ka dhex jiraa waana u dhici karaa, laakiin saxaafaddu waa inay noqotaa ciddii ka qayb qaadanaysa sidii loo dhimi lahaa ee loo yareyn lahaa khilaafaadada bulshada dhexdeeda ka jira.
Sakariye, waxaa la tilmaamay saxaafadda Soomaaliland in maadaama khilaafaadka dhinaca siyaasaddu uu Soomaaliland ku badan yahay, in inta badan ay kala raacdo ama aragtiyaha siyaasiyiinta un ay xambaaraan saxafiyiin badani, halkii siyaasiga laga odorosi lahaa ama isaga su-aalaha iyo qaabka loo waajahayo bulshada loogu waadixin lahaa ujeedada rasmiga uu leeyahay ama mas-uuliyadda siyaasiga saaran in isagu fariin dhiibto. Marka taa ka warrama
qadar kulley kulankan iminka aan qabanay baaba baahi ku yimid ururku arkay oo markii dee qiimeyn iyo la sameeyey sarfeeye aanu sameynen dabagalay in loo baahan yahay in aqoonta la yeesho hadday noqotay khilaafaadkii siyaasiga ah, hadday noqoto khilaafaadkii bulshada ka dhexdhacayay. Marka tanaaba baahi ku timi in aynu helo saxafiyiin ku tababaran walow nambarka marka loo eego aan la odhan karin saxaafaddii Soomaaliland oo dhan weeyaan, haddana inay bilow noqoto oo qaar ka midii ay noqdaan kuwo aqoon u yeesho oo qaabka wareysida loo qaadayo wareysida la qaadayo angalada laga gelayo howlahaas oo dhan baa lagu tababarayaa si iyaguna ay saaxiibadoodii kale ula wadaagaan oo bal hadda barbilow aynu ka bilowno oo qofka saxafiga aanu noqon weel waxinta loogu shubto un tabiye uu noqdo mid isagu challenge gareeya qofka uu markaasi wareysanayo, haddii ay khilaafaad jirana noqdo qaabkii khilaafka loo demin lahaa dadku challenge gareeya ciddii markaa kasoo horjeeda.
Ururkii saxafiyiinta Soomaaliland baa tihiin marar badan waxay isku dhacdhacaan ciidanka booliska, siyaasiyiin iyo saxafiyiinta way isku dhacaan. Sidee buu yahay gameka saxaafadda ku shaqeysa Soomaaliland?
Khadaro, sidii horeba aan u sheegay, dhowaanahanba hawl noocaas baanu ku hawlanayn oo sanadkan January February ilaa March aan wadnay oo ahayd in la isu keeno saxaafadii iyo booliiskii hay-adihii amnigii oo ay isfahmaan oo midba midka kale xeerkiisa iyo shaqada uu qabanayo aqoon u yeesho oo u barto. Marka waxaan isu keenaynay kulamo saxaafadda iyo booliiska iyo dhammaan hay-adaha amniga oo ay isweydaarsanayeen shaqadeedu waa noocan, adigana shaqadaadu waa noocan, sideen isku ixtiraamnaa, sidee loo wajan qaadi karaa, sidee midba midkii kale u ixtiraamaa? Maaha saxafigu inuu u arko cadi booliska, booliskuna inuu u arko qofkii saxafiga iyo qof dhibaato wada, laakiin waa inay isku arkaan laba dhinac oo mid waliba hawshiisa gaarka ah uu gudanayo sidii waajibkii xeerar ku dhigayna uu gudanaya. Marka taasaanu iyagana ku tababaraynay. Haddana sanadkan waxaan dareemaynaa inuu isbeddel weyn u jiro. Waxay ka muuqataa nambarkii saxafiyiinta ee la xiri jiray in sanadkan uu yaraaday oo ilaa iminka shanta bilood ee na dhaafay waxaa dhacay lix kiis baa dhacay, waxaad arkaysaa inuu yaraanayo. Marka markii ay aqoontu korodho saxaafadda iyo fahamkii bulshada iyo hay-adaha amniguna sidoo kale ay isfahmaan oo shaqadii saxaafaddana la fahmo iyaguna shaqadii hay-adaha kale ay fahmaan, waxaa imanaya isku dhici baa yaraanaya. Marka in la wada shaqeeyaa meesha imanaysa.
Gudoomiyaha Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo u waramaya wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cabdulle ayuu kaasi ahaa. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington, dhegeystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayaan iyo barnaamijyadaasina waa idaacaddeenna galabnimo. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Cabdullaahi Rashiid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho. Waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xariiraan macaamiishiisa, gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon. haatan saacadadaas meesha way ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii Febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda.
Shirkadaha hadda taleefannada la isku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay, inaan hal taleefan aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadood oo kala duwan iyo hal kaar aan hadda isla faa'iidooyinka ugu badan aan ka helnay, iyo macaamiisheeni oo kala duwanaa inaan haddana aan hal taleefan ka wada heli karno oo waagii hore nagu kala qasbanayd inaan laba taleefan ama saddex taleefan ka kala wacno.
Cabdirashiid Maxamed Siciid waa madaxa shirkadda Dahabshiil Group oo ay ka mid yihiin shirkadaha Somtel iyo eDahab. Somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyeen isku furaan khadadkooda. Waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan:
sida aad la socotid, interconnectionka ama isku xirka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay Muqdisho, wuxuu ka hirgalay Hargeysa iyo Somaliland, Puntland weli kama hirgalin. Marka Puntland waa rajeynayaa inuu ka hirgalo. Isku xirka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonno isu diraan, kii maartay fariimaha waxa ma SMS loo yiraahdo, ama kan lacagta ama mobile payments, kaas weli ma hirgalin. Waan rajeynayaa kaasna waqtiga saxaahir galo iyo shirkadaha iyo dawladuhu ay ka wada shaqeynayaan hadii la ka dhigo, maadaama arrintan u tahay wax dan u ah dadka Soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla.
Isku furitaanka khadadkani sidee bay u saameysay macaamiisha?
Runtii muddadii uu bilaabmay weliba maaragtay magaalooyinka ama gobollada aan kuu sheegay inuu ka bilaabmay waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbeddel, waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon, dhowr sim card bay sidan jireen. Haduu shirkad shabla la hadlayo waxa ku khasbay inuu sim card shadii iibsado. Tani imika waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya waxay uu baahan yahay haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo oo family-gii qofkaas ama qoyskii family-gaas ama ganacsatadii la dhiirgareynayay uu isticmaalo. Taana hadan Somtel nahay iyo qasab shirkadaha kale waan rajeynayaa waa mid ay dhow arkaan ee macaamiisha dan u tahay oo ay koror badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan Somtel ahaan iyo eDahab ahaanna. Waa mid aan soo dhaweynayno, waayo macaamiisha nagu xidhanay waa dhowa ama dhulka Soomaalida degtaa, waa macaamiil u baahan in danahooda loo fududeeyo. Marobaana waa danahooda u fududeyno ayaan doonaynaa oo ay si fudud wada hadlaan, shaqooyinkooda u qabsadaan, kuwa shareska nagu leh iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaan doonayaa inay guul u arkaan horumarka dadka Soomaaliyeed u soo kordhay meel ay joogaan. Baad
shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka Puntland, waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka, telefoonada iyo kuwa kale. Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr. Hoori waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Waxa uu iga waramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduhu ay iswici karaan.
iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin, baan interconnectionka hirgelinay annagu, oo waxa macaamiishu ay wici kareen Hormuud, waxay wici kareen Telesom, Somtelna hadda broseskii inay isbuucaan uu socdaa oo ilaa iyo Februari laga soo bilaabo oo aanu xamar ku kulannay shirkadda Somtel. Barnaamijka in iswicitaankii Somtel iyo Golis uu hirgalo arrintaasi way socotaa, waa broses iyadana hadda socda oo laga shaqeynayo. Laakiin Hormuud iyo Telesom muddo badan oo dhowr sanawaad aba hadda ay socotay inay iswici karaan. Hormuudna Golis waa wici karto, Golisna ay Hormuud wici karto, saasoo kale Telesom.
Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay? Macaamiishi ma kordhayaan, adeegi ma kordhaya? Haddii uu kordhayo teleg bay kordhayaan.
Run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa, laakiin hadda xiliyadan dambe internetka iyo waxyaalan OTT-ga la yiraahdo oo social media iyo WhatsApp-ka iyo wax lamidka ay aada u shaac baxeen, daruuri maahan. Oo waagi hore dee internet ma jirin, qofkii haysta sim card kambani kamid ah ma heli karin qofka sim card kala haysta oo shirkad kala haysta ma wici karin. Laakiin hadda waxaa suurageliyay internetkii oo qofkii shirkada rabta hayso WhatsApp baad ka wici kartaa, ama Facebook baad ka wici kartaa, ama Instagram ama social media baad ka wici kartaa, OTT baa la yiraahdaa. Anigu hadda kula hadlaya sim kaarka igu jira mobilka aan hawato haddeer waa Golis oo Soomaaliya, waxaan kaana hadlayaana waa UK. Weli sim kaar UK ma qaadan, umana baahan hadda inaan wada xiriiro oo wada hadalno. oo waxaan ku hadlaynaa hadda suru internet been ku hadlaynaa by default hadda international ku waajira ama qofku ama haraba ama yaan rabin oo suru internet ta international ku hirgal ma daruuri hadda weyn ma ahan laakiin haddana hay'addu iyadu waxay hirgelisay hadda waxa la yiraahdo MTR oo awl problem kicri rate-ka qofka markii shirkadu ku soo wacdo kan kale uu ku dhamaado khadku waxa la yiraahdo mobile terminating rate price kaas ba problem kicri oo shirkadku xiyalaha caqabada ku ahaabay hay'addu marka waxa ay go'aamisay oo iyadu ay markii shirkadku ay xogaa isla fahmo waayeen dhankeeda ka go'aamisay rate-ka MTR-ka
shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee ogolaaday inay macaamiishooda iswacaan waa shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Soomaaliya. Yaasin Xasan Yuusuf waa madax xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud. Maxaa la isku hayaa awal oo la isku diidanaa?
Waxyaabo farsamo runtii in la isku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud, laakiin markii gudaha loo galo waxyaabo badan baa ka dhalanaya oo farsamo ah oo haddii aan lahayd qalabkii, haddii aan lahayd taariifadii lagu lagala qaadan lahaa, haddii aan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa, arrimo badan oo farsamo ayaa jiray. Arrimahaasna intooda badan dunyadu waxay ku xallisaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya. Kuwii iyo xeerarkii iyo hay-adii markii ay hawshii guda galeena runtii way fududaadeen oo way dhamaystirmeen.
Waa gartay. Marka hadda ka soo qaad Hormuud iyo shirkadda labaad ee kusoo xigta Somtel oo kale kaba soo qaad, marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan, labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihiin?
Lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay. Masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal aana shirkada kale la soo wacay ayaa qaadanaysa.
Daqiiqadii misaa laga qaadaya qofka hadda waxaa shirkad kale khad kale oo gudaha.
Daqiiqadii walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iska shan sinti iyo wixii lamid ah. Daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo, marka haduu shirkad kale ugu daayo ilaa 7 sinti inay gaarisaa umaleynaya.
Mustafa Yaasin Sheekh Maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka. Waxa uu ku sifeeyey hay-addaasi inay tahay hay-ad si madax bannaan u gudata howlaheeda, laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka. Waxa uu iga waramay dadaalladii laga soo maray in la isku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha.
Runtii waxaan soo marnay wada dheeraan soo marnay oo ku saabsan isku xirka. Haddii la yidhaahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaabo 2000 bishii December ayaa waxaa dalka hirgelay isku xirkii ugu horeeyey oo ay hirgeliyeen 3 shirkadood oo xilligaas shaqeynaysay oo kala ahaa shirkadda Albarakaat iyo shirkadda Nishlin iyo shirkadda AST Olympic. Isku xirkaas runtii ma sii waarin oo waa u fashilmay, waxaana mar labaad suurtagalay isku xirkii labaad 14 sano kadib. Waxayna isku xirmeen shirkadu sanadkii 2015, halkaasna sidii si lamid ah ayuu isku xirkii u fashilmay. Waxa ayna noqotay in mar kale waddankii uu noqday isku xir la'aan iyo interconnection la'aan. Nasiib wanaag markii la sameeyey sharciga isgaarsiinta, la dhisay hay'ad isgaarsiinta qaranka. Waxyaabihii ugu horreeyay ee aan ka shaqeynay waxaa kamid ahaa in la helo shirkado isku shaqeeya oo wada shaqeynaya, maadaama isku xirku uu halbeeg muhiim u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka, uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha, iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba. Runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnection uu hirgeli waayo. Caqabadahaasna midda u horreysa waxaa ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba, kaasna waxaa lagu xaliyay sharciga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamiya isku xirka oo hay-adda ay samaysay. Sidoo kale waxyaabaha aad u wiiqayay in la hirgeliyo interconnection waxaa kamid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha, kaas oo runtii maray mararka qaarkood meelo aad u hooseeya ama ka sababo kalsooni darro dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaam la-aanta. Dhinaca kale, waxyaabaha khilaafaad ka jiray xilliyadii hore oo interconnection-ku ahaa ka jiray ama uu ku jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la isku lahaado oo isan jirin hab loo ka qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo tixraac intaba. Sidoo kale caqabadaha horey u jiray oo saameeyay waxaa kamid ah inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka oo runtii loo baahanyahay in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo, taasna waxay culays. Dhinaca kale intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada ah, tusaalaha dhinaca fruudka oo ah nambarada sida sharci darrada loo isticmaalo ay shirkadaha badanaa khasaaraha geliya, iyo howlo kale oo farsamo oo yaryar ay jireen intaas oo dhan, dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid kastana waxaan ka gaarnay xal.
Waa garta marka heshiiskaas dabayaaqaday Febraayo marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu goormay bilaabantay, tan iyo intii la isku furay maxaa isbedel ku yimid adeegii iswicitaanka dadweynaha?
Runtii dadweynuhu aada ay u danaynayeen, waxayna ahayd qodob weyn oo ay markasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo iswici karaan si dadweynuhu uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan. Tusaale ahaan, waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale, wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simkarkeeda soo qaato si uu uga waco. Hadda waxaa isku furmay shabakadihii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad usoo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,982.83 kaasoo ah runtii nambar aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka sida uu hirgalay, shaacin la-aanta, iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo, iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka la iyadoo la isticmaalayo. Taasna waxay na tusaysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhaweeyeen oo ay ka faa'iidaysanayaan fursadan.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdullaahi Qoraxay waa maareeyihii hore shirkadda Telkom Soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyay ee ka hana qaada dalka. Waxa uu isna iga waramay dadaaladii ay sameeyeen xilligii ay shirkadaasi jirtay in la isku furo khadadka gudaha.
Shirkaduhu way kala tunsanaayeen, way istunsanaayeen. Waxaa jiray markaas aad u jiray waxa la yidhaahdo incoming calls, international incoming calls.
telefoonada dibadda ka imanay
dadka dibadda laga soo wacayay oo shirkaduhu ay aad ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligi ka soo galay dartii ay aad ugu baahnaayeen oo darteed ayaa mar walba keenaysa shakiga ugu weyn. Horta kaasu ahaa
sababtay taas caqabado ahayd maxay?
Waxa weeyaan incoming callka dibadda ka imanaya shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddaba wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la geli jiray bil walba hadba qolaba sida ay heshiis ku gasho settlementigaas waa la bixin jiray haddii wax laysku yeesho, haddii shirkadaha qoob dibadda jooga marka laysku settle gareeyo daqiiqadaha layswaco muxuu ahaayey dakhli buu ahaa, dakhli ayuu ahaa, qaalina wuu ahaa koolasha Soomaaliya khaasatan oo settlement rateka aad u qaali ahaan jiray. Marka taa darteed waa keentay in la kala shakiyo oo koolasha laysu soo gudbiyo shirkadii koolka asagoo local ah oo dibadda asagoo ka imanaya in local lagaaga dhigo. Cabsidaas way jirtay, one of the factors issue-ga ugu muhiimsan bay ahayd.
Maxaa kaloo ka mid ah caqabadaha kale?
Caqabadaha kale ee jiray waxaa ka mid ahaa in shirkad walba ay u arkaysay inay iyada tahay network leader, iyada telefoonkeeda iyo nambarradeeda un ay faafin karto oo ma garanaysa ay doonaysa inay ballaarsato ama iyada soo aragta inay ugu ballaaran tahay ayaa caqabadaha ka mid ahaa. Laakiin de maanta sida muuqata in arrimahaas meel la iska dhigay ama adduunka lala jaanqaada la isyiri waa wax wanaagsan baan u arkaa. Laakiin shirkad walba inay goorideed u kowacdo oo goorideed u ballaarato ama ayada network basekeeda ay ballaarsato ayay ahayd ishuyada ku dhex jiray shirkadaha dhexdooda. Marka haddii taa iska dhamaatay maanta waa wax weyn baan u arkaa.
Marka maxaa ku lumayay taas inay in dadka guduha isla hadli waayeen? Maxaa uga lumay dadka macaamiisha iyo shirkadaha? Wax uga lumay ma jiraan?
Wax badan baa uga lumay wax badan baa uga lumay waayo laba shirkad oo isgarab degan oo ama physically isu muuqda oo telefoon ka wada shaqeeya hadana isgaari karayn oo ayna iswici karayn isla hadli karayn waa waji gabax weeyaan anusaan waji gabax weeyaan way soo martay way soo maray shirkaduhu laakiin waxaan arkay inay waji gabax tahay.
Madaxa shirkadda Dahab Shiil Group Cabdi Rashiid Maxamed Saciid ayaa ii sheegay inay doonayaan in shirkadaha kale ay kala shaqeeyaan sidii isku furnaanta loo ballaarin lahaa oo loo gaarsiin lahaa adeegyada kale ee ay shirkaduhu bixiyaan sida qoraalka ama SMS-ka.
Adduunka oo dhan interconnection waa wax ka dhaca, shirkadaha caalamka oo dhani Mareykanka imika joogtay uu ka dhaca, Kenya uu ka dhaca, Uganda uu ka dhaca, Djibouti inoo dhow uu ka dhaca, Ethiopia uu ka jiraa. Interconnectionku ama telefoonada isku xidhanay waa mid ay shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan oo inta badan ay dowladuhu ay riixaan. Marka waqtigu doorab ha noqoto, waxaan noo farxaday in maanta horta codkii bilaabmay wixii dhibanna ama farriinta ha noqoto ama lacagta mobile payments isku xidhmaysana taana haddii la ka dhigo sida ugu dhaqsaha badan ay u hirgalaan ayaan rajeynayaa. Haddaan Somtel lahay waayo isgaarsiintu horumarka dadka qayb weyn bay ka qaadataa dhinac walba. Marka shirkadaha Soomaaliduna dantooday ugu jirtaa inay arrimahan ka wada shaqeeyaan, macmiisha shirkad walba leedahayna dantooday ku jirtaa inay qofkii doonayaan la hadlaan markay doonayaanna la hadlaan haddii la ka dhigo.
Mustafa Yaasin Sheekh Maxamed, maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka, ayaa ii sheegay inuu iskaashi intan ka ballaaran dhex mari karo shirkadaha, kaasi oo ugu dambeynna qayb ka qaata dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka.
Runtii iskaashi dhex mara shirkaduhu waa laga maarmaan, waana midka hadda bilowga ah ee aan hadayda ka warbixinayay ee ku saabsanaa in halkii kool ay laba shirkad wad iska kaashanayso in shirkadna soo bilowdo shirkadna dhammaystirto. Dhinaca kale, iskaashigu wuxuu ka imaan karaa horumarinta kaabayaasha iyo baahinta internetka iyo isgaarsiinta dalka ood u malayso internetku inuu hadda yaalo xeebaha ilaa lix ilaa waxaa yaala waddanka lix qeybal oo yaala magaalooyinka xeebaha ah. Waxaa loo baahanyahay shirkado in iska kaashadaan siday u gaarsii lahaayeen deegaanada fogfog ee waddanka, taasoo ah tusaale ahaan inay maalgelinta iska kaashadaan, dhinaca isticmaalka adeegan iska kaashadaan, aysana dhicinin in shirkad ay maalgelin geliso deegaan ay shirkad kale maalgelin hore u samaysay. Taasna waxay suurtagelinayaa in resoursi yarka ah ee la haysto uu gaaro dhammaan dalka oo dhan ama uu ku baxo. Midaasna waxay noqon kartaa hawl kale ee aan ka wada shaqayn doono shirkadaha isgaarsiinta sanadaha soo socda insha Allah.
Dr. Maxamed Cabdiraxmaan oo ka tirsan xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda Golis ayaa qaba fikradtaasi la mid ah, waxaana uu aaminsan yahay inay shirkaduhu yeelan karaan iskaashi ka ballaaran kan hadda jira.
Adeegyo badan waxaa jira overlap isku sameynaya ama u baahan in la wadaago oo shirkadku runtii ay si kharash badan loo cost badan loo yani loo save gareeyo ama loo yareeyo kharash fara badan isla markaana adeegii uu ugu jabo intii suuragal ah bulshada. Waxaa ka mid ah hadda taawarada faraha badan oo maaragtay shirkadku ay waxaa arkaysaa inta saddex afar shirkadood oo hal meel afar taawar ka wada taagay, meeshii la rabay in hal taawar keliya uu ka taagnaado. Waxyaalaha ay u baahan runtii ay infrastructure-ka la midayn karo. Marka infrastructure la mideeyo, waxay suuragelisaa in lacag badan oo lagu bixin jiray meelo aan loo baahnayn in lagu horumariyo dhaqaalihii. Meesha hadda price-ka lagu tartamayo iyo sicirka in lagu tartamo innovation iyo in afkaar cusub la keeno, adduunku hadda waa aragtay 5G baa la rabaa in la keeno waddanka. Waxay u baahan tahay in la geeyo internetka meel kasta oo tuulo kasta. Noloshiiba hadda ku xiran internetkii, marka in la gaarsi la ballaariyo networkii iyo shabakadii telecomka oo tuulo kasta la gaarsiiyo. Faati dowlad bay u baahan tahay oo meelo badan oo ka mid ah runta hadda shirkadku adeega waxay ku gaarsiiyaan iyaga oo khasaaraya ganacsi ahaan, bay haddana bulshada iyagoo u danaynaya bay adeega gaarsiiyaan. Waxay u baahnayd meelahaas oo kale dowladuhu inay soo farageliyaan oo ay subsidi bixiyaan oo meelaha qaarkood waa private sector shirkadkani. Waxay u baahan yihiin marka inay siyaasadda dowladdu ay ku taageerto inay remote area adeegyada qaarkood la gaarsiiyo. Fact way jiraan hadda oo hadda tuulo aan garanayo oo aysan ka jirin adeega Golis oo kale hadda ma jiro.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu qiimaha jaban dhinaca telefoonada. Hase yeeshee taasi kama dhigna in qalabka telefoonadu ay ugu tayo wanaagsan yihiin sida ay khubarada isgaarsiintu sheegeen. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
وهذاك هلكا سي برامج كاسودن كغي إمانا ينا غالكا باريستا والان تأفكو سوماليغا إذا عاد VOA إذا قد بردوره أيا نغو سومقان قيبها الدنبئي إذا عادينا وحانا كميدا بقلال قويسس أكونول مامل كامنديرا أيا وحاي كبركعين قريوه وذاك دماركي هلكا سي أكونو فتي دادت سيدوك لو حاد مغلي دونتان برنامج كي دو دقابن إيو سيدوك لتي برنامج كي كالي إي أسنا أد مغلي جرتين مانتو كالي حبينتا أمورها مرايكنكا bal hadan markana aan bal eegno boqolaal qoysas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa ay noo soo jeedinayso na diyaariyay Maxamed Cabdisandeere.
kulayntu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xoogan kadib ay ugu dambeyn ciidamada qalabka sida Suudaan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran ee RSF ku qancisay in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ka hirgasha, taas oo soconaysa muddo 72 saacadood. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay soconaysa xabad joojinta uu Mareykanku ku booriyay labada dhinac in si buuxda loo dhaqangeliyo xabad joojintaasi. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xilliyadii dambe hoos u dhigtay culayska ay saari jirtay gobollo qaar halka ay u wareegtay gobollo kale oo caalamka ka mid ah. Haddaba marka laga hadlayo Suudaan, halkee ayuu dalkaasi kaga jiraa muhiimadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka? Waxaan arrintaasi weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf, kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamed, uu kaalinta Mareykanka uu kaga jiro waddanka Suudaan runtii waxay la mid tahay waddamo badan oo caalamka ah buu la mid ahaa oo baaqiyo nabadeed iyo xabad joojin labada jeneraalba la hadlayey oo ka codsanayay in xabadda la joojiyo. Waxa uu dheereed Mareykanku shaqaale badan iyo safaaradda halkaa ka joogtay sidii ciidamadiisa uga soo daadguraysan lahaa shaqaalihiisa uga soo daadguraysan lahaa waddanka Suudaan magaalada Khartoum ayuu hawl ka galay wuuna ku guuleystay oo shaqaalihii safaaradda dhammaantood uu soo qaaday. Laakiin xiriirka isaga iyo Suudaan u dhexeeya ama siyaasadda Mareykanka marka waxa foreign policy-ga la yiraahdo laga hadlayo, wadamo badan baa challenge kula jiray oo China uu ka mid yahay dhinaca Suudaan. Marka kulliba umu fara dhuudhuubnayn oo hadda saaxiibtinimo weyn oo inkastoo xiriirka Suudaan iyo Mareykanku uu soo hagaagayay sannadihii dambe, haddana Mareykanku xoogga wuxuu saarayay in dowlad shacab ah waddanka laga hirgeliyo awooddana lagu wareejiyo, iyadoo mar walba militarigu ay arrintaa ka cagajiinaye. Marka door ama dhexdhexaadin ah ama uu ku qasbi karo dagaalka in la joojiyo oo siyaasiyad ugama bannaaneyn Mareykankaba aad moodaa. Wararka laakiin ugu dambeeyay hadda soo baxaya waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken in uu labada jeneraalba la hadlay oo uu ka codsaday bal saddex maalmood oo caawa midnightka markay rootay ka bilaabmaya ay xabadda joojiyaan si safaarado badan oo halkaa ku goobaysan iyo dadka shacabka ah oo iyaguna goodaha ku jira meelba seej ama dhul ay maraan loo siiyo oo la yidhaahdo ay ka gudbaan si ay meelo nabadgelyaha waddanka ka mid ah ay u tagaan. Marka dadaalkiisu runtii ma yara, laakiin siyaasadiisu ma gaarsiisna in Suudaan uu isagu markaa sida uu rabo ama ay u dhigan nuglaan karaan ama uu nabad degdega ka keeni karo wadamada caalamku la mid ahaa.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno dhinaca bariga dhexe wadamada gaar ahaan Khaliijka iyo waxaa la yidhi Mareykanka siyaasadiisu sidii hore kuma ahaa oo ahmiyaddii uu siin jiray xilliyadii hore ma siiyo, bal arrinta haddaad naga warantid.
Mareykanku waxaad moodaa runtii ahmiyaddii uu siin jiray Middle Eastga ama bariga dhexe waa run indhaweyto ma siiyo. Waxaana jira dowlado challenge kula jira oo China ka mid yahay waxa la yiraahdo traditional allies ama baawadaagtii lagu yaqaanay Mareykanka ee Middle Eastiga Suudigu kamid aha waxaad arkaysaa in siyaasadiisi ay isbedeshay oo uu xagga u sii dhawaanayo jeeraha u sii dhawaarayo waxaad arkaysaa heshiiska ugu dambeeyay Iran iyo ka dhex dhalinayay China iyo Saudiiga oo iyaduna arin runtii yaab la ahayd oo Mareykanka uuna waxba kala socon lagu wargelin waxaad moodaysaa marka dhinaca bariga dhexe Mareykanka ama administration kan madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka in ay ka sii jeedeen oo ay focus gareeyeen labada wadan ama xagga Yurubta oo Ruushka iyo Ukraine dagaalka u dhaxay ha noqoto ama waddanka China oo loolan weyn oo xagga siyaasadda iyo militariga iyo dhaqaalaha ha noqdo uu ka dhaxeeyo marka waxaad moodaysaa in la weeyto si dagaalka Ukraine u bilaabmay ama ka horba Mareykanka roolkii uu ku lahaan jiray iyo madaxda wadamada Carabtu dhiga maqalkii ay maqli jireen Mareykanka intuu inay kuna sii dhaga adkaanayeen siyaasadiisuna halka ayna ka firfircoonayn uuna bedelay oo u bedelay dhinacan China iyo waddankan Ruushka marka aad bay u yareyd runtii saameynta uu ku leeyahay Middle Eastiga
waan gartay reer Yurub ayaguna saluugayay wada shaqaynta Mareykanka wana ogeyn madaxweynaha Faransiiska dhawaan markuu tagay Shiinaha hadaladii ku hadlay ahaa in Taiwan wax arinta ku aadan reer Yurub ayna Mareykanka u daba fadhiisan oo iyagu sida ay u arkaan haboon ay maartay ula dhaqmaan arrimahaas oo dhan markaad eegtid kaalintii Mareykanka ee Yurub xagee taagantay
kaalinta Mareykanka ee Yurub runtii wadamada Yurub oo inta badan isbahaysiga NATO kamid ah inta badan Mareykanku dee saldhigyo waaweyn uu ku leeyahay oo qaarkood nuclear ayaaliin runtiina way u dhagan ugu yihiin inta badan laakiin had muddaa wadamo redline-ka ka talaabayay oo Faransiisku uu ka mid yahay hadalladii booqashadiisii ugu dambeeyay uu ku tagay China ka soo baxay kaasna gudaha Yurubna waa laga mucaaraday Mareykanka kula runtii ma soo dhaweyn laakiin kulliiba Chinuhu siyaasadiisa arrimaha dibadda si aan looga baran buu beryahan dambe u bedelay saaxiibtinimo badan buuna saaxiibo badan buuna ka samaysanayaa Yurub dhexdeeda iyo dhinacan Middle Eastigaba Mareykankana loolan weyn buu kula jiraa marka inkasta oo la eedeeyey ninka la yiraahdo Macron hadalladii uu ku hadlay iyo sidii arrinta Taiwan uu isaga fogeeyey dhowr jeer oo ka dambana uu hadlay oo hadalladiisu iskhilaaf badan ka muuqday haddana kulliiba Mareykanka arrintaasi aad iyo aad bay ugu adag tahay in uu gorgortan ka galo siyaasadiisa arrimaha dibadda marka laga hadlayo marka way jirtaa Yurub guux ka jira oo ah ciidan ahaan iyo military ahaan iyo dhaqaale ahaan ba Yurub inay ka madax banaanaato Mareykanka oo arrimo badan oo runtii Mareykanka lagu hayo oo xitaa lacagtan doolarka arrintu ay gaadhay ee adduunku ganacsiga u isticmaalayo in laga guuro jaalajiyo noocaasi way jiraan laakiin kulli Yurub ma gaarsiisna meel hadda iyaga iyo Mareykanka loo kala wada wadeeyo ma taagna way isku dhow yihiin laakiin buuxyadaasi way jiraan
waan gartay marka culayska Mareykanku hadda waa xaggee marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda
maxamed Mareykanku runtii wuxuu wajahayaa qarnigan runtii culaysyo badan oo caalamka inta badan kaga imaanaya marka waxaad moodaa awooddii Mareykanka oo ahayd waxa la yiraahdo unipolarka ama awooddii Mareykanka ee uu ku qasbay caalamka dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaanba oo runtii dawladda caalamka ugu dhaqaalaha badan ugu awoodda militariga badan uu ahaa Mareykanku awoodda marka waxaad moodaysaa in challenge badan caalamka meelo kala duwan lagaga furay Mareykanka isaguna uu ku itaalay bal dhinacan Asia Pacific wadamada tan xuduuda la leh wadanka la yiraahdo China ama ku dhow ama Iran North Korea ama dhinacan kale Russia iyo dagaalkan ay kula jirto Ukraine meelahaasu hadda focus gareynaya Mareykanka marka awoodda ugu badan Mareykanka hadda wuxuu saarayay laba wadan oo dhuntii labada wadanba nuclear power ah dhaqaalana lahaa ayaa arintoodii hal mar wada qabsatay iyagii aad isugu dhawaaday oo rama Mareykanka inay la challenge gareeyaan oo wadanka Ruushka iyo wadanka China. Marka Mareykanku haddii inda kale malaha ama awoodiisa military wax ka bedelay ha noqoto, ma dhaqaalihiisa ha noqoto, ama diblomaasiyadiisa iyo influence-ka uu ku leeyahay caalamka ha noqoto, Mareykanku xulufadiisa wuxuu u raray wadanka China iyo Russia inay indhaha ku hayaan, halkaasuna focus gareynaya traditional hore oo allies la ahaa ama dadkii hore isku fiicnaayeen na uu Middle East uu ka mid ahaa uu ka tagi labada meelood buur hadda aad iyo aad dagaalka kaga socda oo Mareykanku ahmiyad u siinay.
dhegeystayaal, waxaan intaas noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo soo dhigtay muhiimadii siyaasadda arrimaha dibadda ee gobollada dunida qaarkood una wareegtay kuwa cusub. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamed Cabdisandheera ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay amuraha Mareykanka halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. markana dhinacii heesaha
Thank you.
heeska uma qalantid iyo codka baxsan guuleed Simba ayaan idaacaddeena galabnimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed ee dhammaan bahda V O A da idin la intaynu mar kale ismaqleyno barnaamijyo cusub iyo sidoo kale ta wareysiyaba inta ka horreysa haatan nabadgelyo.